Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, die Bybel is vanoggend oop by 1 Johannes 5 vers 14 tot 21. Ons maak vanoggend klaar met die reeks uit hierdie eerste brief van Johannes. Ons gaan luister na vers 14 tot 21. Die kernverse vir die preek is vers 14 en vers 16. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons sal kry wat ons van hom vra. As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen, wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. Ons weet dat iemand wat 'n kind van God is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen hou vas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. Kom ons luister na die kernverse, vers 14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. Vers 16. As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, Johannes se eerste brief is die brief van die lewe, die ewige lewe en sekerheid van die ewige lewe vir elkeen wat in Jesus Christus glo, die Seun van die lewende God. En hierdie baie belangrike waarheid was die hele rede vir hierdie brief. Gaan lees maar weer vers 13 waarna ons verlede week gekyk het. Mense sou dink dat Johannes reeds genoeg geskryf het. Wat kan daar nog wees nadat hy in hoofstuk 5 vers 13 oor die sekerheid van die ewige lewe geskryf het? Die Heilige Gees het Johannes gelei om aan te hou skryf. Aan die einde van sy brief het Johannes geskryf om ons te vertel en te leer wat die sekerheid van die ewige lewe aan elke Christen gelowige doen. En dit is dan die tema van vanoggend se preek. Die sekerheid van die ewige lewe by God. Laat my bid. Die eerste kerngedagte onder hierdie tema. My geloofsekerheid gee my vrymoedigheid om te bid. Ons staan net eers weer stil by sekerheid van die ewige lewe. Elke Christen gelowige, elke enkele een het nodig om sekerheid oor die ewige lewe te hê. Die wondergenade is dat ek hierdie sekerheid kan hê. Ek kan seker wees van die ewige lewe nou reeds op Sondag 17 Oktober 2021. En nie eers een dag na my lewe op aarde nie. Oor hierdie lewensbelangrike sekerheid het Johannes nie in hoë woorde wat 'n mens moeilik verstaan geskryf nie. In hierdie brief en in sy evangelie van Jesus Christus het Johannes in woorde geskryf wat mens maklik kan verstaan. Luister, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Dit is nie woorde wat moeilik is om te verstaan nie. Die ewige lewe gaan net oor hierdie een vraag. Glo jy in die Seun van God? Jesus Christus is sy naam, as jou enigste verlosser. Niks meer nie, net hierdie vraag. En hierdie vraag het net twee moontlike antwoorde. Niks meer nie, net twee. Ja, ek glo, of nee, ek glo nie. Al die ander wat na moontlikhede lyk, wat ek al gehoor het, is in werklikheid nie ja nie, maar nee. Ek praat van, ek weet nie, ek dink so, miskien maar ek is nie seker nie, en hoeveel moontlike antwoorde daar ook mag wees. Al hierdie beteken eintlik nee, ek het nie sekerheid nie. En oor die ewige lewe moet elke Christen sekerheid hê. En dis baie belangrik om te weet, net 'n Christen kan hierdie sekerheid hê. 'n Mens kry hierdie sekerheid ook net by God die Heilige Gees. Die Gees kom met die woord van God dat Jesus vir jou gesterf en opgestaan het om jou van al jou sondes te verlos in jou hart. Die Heilige Gees kan dit doen, want hy is die almagtige God. Hy help jou om vas en seker te aanvaar dat Jesus gesterf en opgestaan het en dat hy dit ook vir jou gedoen het. Op hierdie manier gee die Heilige Gees vir jou geloof in Jesus Christus, en elkeen wat in hom glo, het die ewige lewe. Hierdie sekerheid raak my lewe baie diep. Johannes het geskryf dat die sekerheid van die ewige lewe van my 'n gebedsmens maak. Oor gebed leer Johannes ons baie in hierdie deel van die brief. Kom ons leer by hom. Ek en al die Christene wat seker is van die ewige lewe kan nou met vrymoedigheid na God gaan. Ek het vrymoedigheid, want God self het my sy kind en erfgenaam gemaak. Hy het sy enigste seun opgeoffer om my aan te neem. God wil my naby hom hê. Ek, die mens wat ek is, ek wat niks voor God verdien nie, ek kan maar na hom toe gaan. Jesus Christus het alles wat tussen God en my was weggeneem. Die pad na God toe is vir my altyd oop. Vir my, nietige mens, een van byna 8 miljard op hierdie aarde, die pad na God is vir my altyd oop. Die tweede wat ons leer, God wil my hoor bid. My binnenkant is reeds oop en bloot vir hom, maar hy wil by my hoor, dat ek hom met my binnenkant vertrou. Ek kan maar na hom toe gaan, ek kan maar bid. Die derde, wanneer ek dan bid, en dit is baie belangrik, mag ek nie die middelpunt van my gebed wees nie. Jakobus het in sy brief geskryf dat die vroegste Christene nie gekry het waarvoor hulle gebid het nie, omdat hulle gebede selfsugtig was en hulle net oor hulle self gebid het. En daarom, broer en suster, help dit nie. Mens sê, maar ek bid dan so baie. Maar hierdie gebed van my gaan net oor myself nie. Die Here hoor nie, want hy wil dit nie hê nie. So ons moet oppas om te sê, maar ek bid dan. Gaan lees maar weer Jakobus, julle bid, maar julle kry nie, omdat julle net bid volgens julle eie selfsug. In elke gebed moet God die belangrikste wees. Dan, God wil gebede van my hê wat volgens sy wil is. Ek kan by Jesus leer hoe gebed volgens God se wil is. Leer die onsse Vader goed ken. Kyk na die verduideliking van hierdie kosbare gebed in Sondag 45 tot 52 van die Heidelbergse Katekismus. Leer die onsse Vader daar ken. En luister weer na Jesus' gebed daardie aand in Getsemani, Lukas 22 vers 42. Bid vir wat jy wil hê, ja. Luister na Jesus wanneer hy vra, Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Elke gebed volgens God se wil, dit is wat die Here ons leer. Daar's baie meer om te sê, maar 'n laaste, dan is vertroue dat ons gebede verhoor sal word baie belangrik. Ek mag nooit bid en dan maar hoop vir die beste nie. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ek sê dit weer, ek mag nooit bid en dan maar hoop vir die beste nie. Elke gebed, en dit is sonder uitsondering, moet so wees, dat 'n rustigheid in my gedagtes en hart is, wanneer ek klaar gebid het. Omdat, waarvoor ek gebid het, nou by God in sy liefdevolle Vaderhand is. Om hierdie deel van die preek dan af te sluit. Wanneer ek hierdie gebedsmens is, soos die Here my in 1 Johannes 5 leer, dan is my gebed nie 'n desperate daad in nood nie. My gebede is baie meer. My gebede is dan my lewe met God. Dit bring ons by die tweede kerngedagte. My geloofsekerheid Laat my vir medegelowiges bid. Ek is nie die enigste een wat sekerheid van die ewige lewe het nie. Saam met my in my gesin, my familie, die gemeente waarin ek behoort, is ook Christene wat in Jesus Christus glo en sekerheid van die ewige lewe het. En hierdie Christene wat saam met my in die Here Jesus glo, het ook my gebede nodig. Daaroor het Johannes ook hier aan die einde van sy brief geskryf. Jesus Christus, God se Seun, ons Verlosser, bring mense by mekaar, bind mense aan mekaar. God wil dat ek vir ander Christene in my lewe sal bid. Ander het my gebede nodig, want Christene doen steeds sonde. Ek het veral nodig om hiervoor te bid. Ons is dikwels begaan oor medegelowiges se liggaamlike aardse lewe. Baie projekte word aangepak om kos en klere en komberse vir die winter bymekaar te maak vir ander Christene in nood. Dit is heeltemal goed en reg. Die Here verwag hierdie hulp van ons. Maar die Here verwag meer. Hy verwag van my om veral ook vir ander Christene se geestelike lewe en stryd teen sonde te bid. En hier het ons nodig om met volle aandag te luister en met 'n gebed in die hart dat die Heilige Gees ons sal help om te verstaan wat God hier sê, want dit gaan oor die sekerheid van die ewige lewe wat my laat bid, ook vir ander gelowiges. So dit is 'n geweldige, belangrike geestelike waarheid in my lewe. Ek het nodig om te verstaan wat die Here my leer. En wanneer ek vir 'n medegelowige bid wat sondig, leer die Here my dat dit 'n sonde moet wees wat nie tot die dood lei nie. Vir die sonde wat tot die dood lei, sê Johannes dat ons as Christengelowiges nie moet bid nie. Nou is die vraag natuurlik, wat is die sonde wat tot die dood lei? Eers die volgende. Alle sonde lei tot die dood, tensy daar die genade van geloof en bekering by die mens wat gesondig het is en God so iemand vergewe. En hierdie is baie belangrik. Alle sonde lei tot die dood, tensy daar die genade van geloof en bekering by die mens wat gesondig het is en God so iemand vergewe. Wanneer hierdie gebeur, lei die sonde nie tot die dood nie. En dit is daarom so belangrik om vir geloof en bekering van ander Christene te bid. Want gebeur dit nie in 'n Christense lewe nie, is daardie mens op pad na die ewige dood. Hoor wat die Here sê. Dit is so belangrik om vir die geloof en bekering van ander Christene ook te bid. Oor die sonde wat tot die dood lei, dan die volgende. Uit ander dele van die Here se woord weet ons, vir hierdie sonde is daar nie vergifnis nie. Gebede vir vergifnis van hierdie sonde word nie verhoor nie. Watter sonde is dit? Hierdie sonde is deur Christene, eintlik met 'n mens sê, deur mense wat lyk of hulle Christene is, maar hulle doelbewus losmaak van Jesus Christus. Sulke gelowiges was daar onder die vroegste Christene. Hulle was onder die Christene, maar nooit werklik deel van die Christene nie. Johannes het daaroor geskryf in 1 Johannes 2 vers 19. Trouwens, hierdie gelowiges, eintlik moet mense die hele tyd sê, hierdie mense wat gelyk het of hulle in Christus geglo het, het glad nie opreg in Jesus Christus geglo nie. En die ergste is, hulle was in werklikheid anti-Christe, het Johannes geskryf. Gaan lees weer hoofstuk 2. Nou wat doen so iemand wat maak dat sy of haar sonde tot die dood lei? Die Heilige Gees lei 'n mens om in Jesus Christus, God se seun, te glo. Dit is die baie belangrike waarheid in die Bybel. Die anti-Christe sê hulle glo deur die Heilige Gees, maar hulle doen nie. Hulle is van die duiwel. En hulle is teen Jesus Christus en almal wat aan hom behoort. Hulle sê dit nie, maar hulle is. Die probleem is, wie sê dat hy of sy deur die Heilige Gees glo, maar in werklikheid deur die duiwel sê en glo, laster teen die Heilige Gees. Jy mag nie sê, ek is 'n gelowige deur die Heilige Gees. Dis nie opregte geloof in jou hart nie, jy praat eintlik deur die duiwel en jy glo in die diepte van jou binnekant wat die duiwel sê. Om te sê die Heilige Gees, maar eintlik te doen wat die duiwel sê, is laster teen God die Heilige Gees. En hierdie laster word nie vergewe nie en 'n sonde wat tot die dood lei. Gebede vir hierdie sonde verhoor God nie. Jesus het hierdie waarheid geleer. Die skrywer van die Hebreërbrief het hiervan geskryf. En hier het ons dieselfde waarheid ook in Johannes se eerste brief. En nou, liewe gemeente, die waarskuwing oor sonde wat tot die dood lei en nie vergewe word nie, is regtig baie ernstig. Want die anti-Christe kom nie uit die heidendom of van die sataniste dat mense hulle maklik kan uitken nie. Die groot probleem is die anti-Christe is in die kerk tussen Christene en dit gebeur reeds vandag in Suid-Afrika en in Pretoria. Mense wat voorkom of hulle Christene is en sê ons glo in Jesus Christus, maar eintlik nie deur die Heilige Gees glo nie. Reeds in die kerk tussen Christene. In dieselfde land, dieselfde provinsie, dieselfde stad waarin ons leef. So hierdie waarskuwing is regtig ernstig. Nou hierdie ongemaklike en geestelik gevaarlike toedrag van sake dat die anti-Christe uit die kerk kom en tussen Christene leef, hoef elke Christen met opregte geloof in Jesus Christus nie onseker of onrustig te maak nie. Waarom nie? Luister na die antwoord wat Johannes aan die einde van sy brief gee. Waarom hoef daar nie onrustigheid en ongemak en selfs bangheid te wees teen die antichriste wat tussen Christene leef nie? Vers 18. Ons weet dat die duiwel nie meer 'n houvas op opregte Christene het nie. Daarom leef ons nie meer in die mag van sonde nie. So hierdie mense wat tussen ons lewe, sal nie deur die duiwel enige mag oor ons kan uitoefen nie. Ons weet dit, het Johannes geskryf. Vers 19. Ons weet dat opregte Christene aan God behoort en heeltemal afgesonder is. Al is dit nie afgesonder uit dieselfde stad of uit die land nie, maar geestelik heeltemal afgesonder is van die sondige wêreld wat nog in die mag van die duiwel is. Die God in wie se mag opregte Christengelowiges is, is baie sterker as die mag van die duiwel. So die antichriste kan maar tussen ons leef. Oor ons wat opregte geloof in Christus het, sal hulle geen mag weer kry nie. Jesus wat gekruisig is en opgestaan het, sorg daarvoor. Vers 20, ons weet, let op, elkeen van hierdie verse begin met ons weet. Vers 20 dan, ons weet dat ons deur Jesus Christus die ware God ken en in 'n innige verhouding met hom en sy seun ons verlosser leef. En daarom hoef ons nie vir die antichriste bang te wees nie. Ons hoef nie te twyfel en in onsekerheid te leef nie, want ons weet God deur Jesus Christus is in ons lewe en ons is in sy mag en niks en niemand sal ons van hom af kan wegruk nie. En nou kan 'n mens verstaan waarom Johannes skryf: bid nie vir die antichriste nie wat die sonde doen wat tot die dood lei. God wil sulke gebede nie hê nie. Hy hoor ook sulke gebede nie. Want hy het besluit, laster teen die Heilige Gees is die sonde wat nie vergewe word nie en tot die ewige dood lei. 'n Slotwoord. Met die Heilige Gees in my glo ek vas en seker. Jesus Christus het vir my gesterf en opgestaan. Omdat ek so in die Here Jesus glo, is ek seker dat ek die ewige lewe het. En hierdie sekerheid maak van my 'n Christengelowige wat bid. Ek leef met my gebede in 'n innige verhouding met God. In my gebede dra ek ook ander Christene in my lewe aan God op. In 'n sondige en onseker land en wêreld sien ek baie daarna uit om saam met al die ander opregte Christengelowiges eendag vir ewig by God en Jesus Christus te wees. Ek bid ook dat God my en almal wat aan hom behoort veilig sal bewaar tot op daardie wonderlike dag. Amen. Ons gaan nou antwoord op die Here se woord. Psalm 121. 'n Psalm oor die bewaring van God is ons eerste antwoord op die Here se woord en daarna bid ons saam. Ons sing vers 1 en vers 4 van Psalm 121.
En staar die ure om tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe, is sy gloos en vermoe.
Here, dankie dat ons mag bid. Ons leef in gevaar. Daar is die gevaar van 'n baie vreemde virus, die koronavirus. Maar daar's ook ander ernstige gesondheidsomstandighede wat ook lewensgevaar vir ons inhou. Ons leef in die gevaar van misdaad wat buite beheer is. Ons vra van U om elkeen van ons te laat besef, ons leef ook in geestelike gevaar. Die duiwel met sy boosheid, die wêreld met sy verleidelikheid en ons sonde is doodsvyande van elke Christen gelowige wat aan U behoort. Beskerm ons ook deur hierdie lewenskragtige woord van U en deur U Gees van hierdie lewensgevare in ons geestelike lewe. Help ons om vir mekaar te bid sodat ons altyd naby U en vir U sal lewe tot aan die einde van die tyd wanneer Jesus Christus U seun weer sal kom. Gee ons 'n vaste en sterk geloof tot op daardie dag. Gee ons vertroue, gee ons geduld. Ewige God, dankie dat ons vanoggend so kan bid. Amen.